V téhle epizodě vám přinášíme všechno, co jste chtěli vědět o životě, ale báli jste se zeptat. Když jsme rekapitulovali naše epizody za tenhle rok, tak jsme zjistili, že
Mouder.
Ano, že jsou plné mouder a že to opravdu zaslouží samostatnou epizodu stejně jako na konci každého roku. Tentokrát jsme shromáždili ty nejlepší myšlenky, rady, nacpali je takhle hezky do jedné epizody a vznikla z toho taková antimotivační masterclass.
Nemám co dodat, řekla jsi to naprosto skvěle. Takže
jdeme na to.
Tady dodám.
Připadáte si neúspěšný?
My jo. Připadáte si průměrný? No, my taky.
Já jsem Týna.
A já jsem Janina.
A s naším antimotivačním podcastem Namaž si rohlík jsme tu pro všechny, kteří si připadají průměrný, neúspěšný.
A nechtějí se kvůli tomu hned zabít.
Tak nás poslouchejte, protože pro vás máme spoustu nevyžádaných rad, jak si ten život udělat hezčí.
Namaž si rohlík. První, čím začínáme, je naše zamýšleníčko nad tím, jestli by měl člověk vystupovat z komfortní zóny. K tématu komfortní zóna jsem našla asi nejprovařenější citát k tomuhle tématu, že se objevoval skoro u všeho. Je to citát chlapíka, který napsal Hovory s Bohem, jestli ti to něco říká. A ten řekl, život začíná tam, kde končí naše komfortní zóna. V souvislosti s naší úvodní otázkou, tam je třeba teda vystupovat z komfortní zóny. Je to tak, že život začíná tam, kde končí tvoje komfortní zóna? A pod otázka...
To je úplně příliš mnoho otázek.
Pod otázka... No tak ale prostě z jednou bys nevystoupila z komfortní zóny. Jestli myslíš, že je to dobrý, no, vystupovat?
Já si myslím, že není. Myslím si, že není, protože čeho tím docílíš? Budeš ve stresu mnohem víc, než už vlastně v životě seš. Jako jestli si chceš přivozovat infarkt tím, že se ve zmrzlinářství zeptáš, jestli mají svíčky, je to tvoje volba, ale podle mě to není úplně chytrý, že ten život sám o sobě už jako je stresový dost. Co si myslíš ty?
Já jsem trochu doufala, že třeba budeme mít jiný názor. A navzájem se vytáhneme takový ty auta, jak se táhnou. Jedna z nás, že vytáhne tu druhou k něčemu lepšímu, ale ne. Ne, jako prostě vůbec absolutně ne, protože můj závěr je úplně stejný.
Já... Mě se hali brzdy na startu, no, hele, takže...
Já jsem se ani nerozjela. Já jsem došla k tomu, že vůbec žádný komfortní zóny vystupovat nechci. Nikdo mě nenuťte. Nechci vystupovat z komfortní zóny, zvlášť jsem se dozvěděla, že i v té komfortní zóně jsou ty špatné věci. Mm. A oni jsou i venku, ale. Že jo? To prostě ty, jako to, že vystup... Všichni, je to zajímavé, že všichni si to pochvalujou, ale kde máš tu jistotu, že když vystoupíš z komfortní zóny, že tě to posune k něčemu lepšímu, kdy ty stejně tak můžeš vystoupit a něco tě sežere.
Přesně,
jako,
přesně.
Jako promiň, jo.
Syndrom vyhoření, časté téma současnosti, mohl vyhořet třeba Přemysl Oráč?
Otázka pro další ukázku.
No samozřejmě, že už mě mockrát napadlo, jestli ta deprese nebo ten syndrom vyhoření není spíš než civilizační nějaká jako nemoc, spíš nová móda.
Počkej, a civilizační, ty myslíš, že třeba, nevím co, Přemysl Oráč nemohl vyhořet? Nebo nějaký středověký bojovník?
Ne. To si teda fakt
že toho nemělo, si říkal, ne, to je další nájezd Tatarů.
Mám toho moc.
Přesně, další nájezd nějakých Tatarů, já už to nedávám.
Ne, prostě tě tady Přemyslovi donesla Libuše papuče, on se najet a šel spát a druhý den šel do boje s čistou hlavou.
No já mám pocit, že spíš předtím museli ty lidi být odkázaný dělat celý život to samý, ne? Že jsi učila hrnčíř, jak jsi byla hrnčíř.
No ale nepřemýšlel nad tím. Musel se nějak živit. Brali to jako fakt a nespochybňovali to, protože nebylo v té době nic jako lepšího, když to takhle řeknu blbě.
To je dobrý lék na všecko, nepřemýšlet o tom. Taky jsme probírali tenhle rok, jak udělat první dojem. Doufáme, že tenhle epizoda není první dojem, který na vás děláme a pokud ano, tak třeba si připomeňte, co s člověkem udělá dlouhý pohled z očí do očí.
No, tak můžeš zkusit dlouhý pohled z očí do očí, protože nás učili, že pokud se budeš lidem dlouze dívat do očí, pak jako nepoznají, že lžeš. A tenhle zvyk si prej mnoho lidí přineslo do dospělosti, přitom ale dlouhý a upřený pohled není přirozený.
Počkej, když se jim dlouho díváš do očí.
No, že nás to učili tak, že se máš lidem dívat do očí, že jo, když s nima mluvíš.
No, když máš monolog.
Právě. Ale že naopak normální je, když máš monolog, že se celou dobu na toho člověka nedíváš. Mně by možná přišlo trošku strašidelný, kdyby někdo se mnou mluvil třeba 2 minuty a prostě nekouknul se ani na vteřinu nikam jinam a furt jenom koukal.
Si občas jenom kapne do oči, aby mu nevyskly sliznice.
Takže pokud naopak s tebou mluví někdo, kdo neúnavně drží pohled, pak je vysoká pravděpodobnost, že neříká pravdu.
Jo, protože se snaží tady tím přesvědčit i sám sebe, že když neuhne pohledem, tak...
Takže to je upřímný.
Tak moc je to upřímný.
Takže naopak, no. Když chceš jako působit nenuceně, tak uhybej
pohled. Ale ono teda vůbec tadyhle ty pohledy do očí, to je strašně ošemetná situace.
A víš, že se říká, že když to neumíš, takže máš koukat na kořen nosu, že to vlastně pak ty lidi nepoznají.
Já se bojím, že se mi seběhnou ty panenky.
Ne na špičku nosu, ty vole, na kořen. A ne sobě. Je pocit, že lidi obtěžujete, když po nich něco chcete oprávněný? Já jsem teda bohužel expert na to cítit se nepatřičně a podřízeně, přestože vlastně bych vůbec nemusela. Abych ti uvedla příklad. Já to mám jak v osobním životě, tak prostě v pracovním, jo? Že potřebuju něco vyřídit. Ještě nedej bůh, když je to telefonické, jo? To už prostě se opotím rovnou. Potřebuju něco vyřídit, a už třeba reklamovat, nebo když jsem třeba volala někomu skrze práci, že ten člověk věděl, že i já mu budu volat, aby jsme se na něčem domluvili, tak už předem jsem zvolila prostě takový podřízený tón, že se vlastně strašně omlouvám, že ho jako obtěžuju a kdyby náhodou, jestli by jako nešlo a nevadilo by a neobtěžovalo by ho. A nevím, já prostě mám v sobě zakořeněný, že jako nechci být na obtíž a že někoho tím strašně otravuju, přestože ty lidi čekají na to, že jim zavolám.
No ono právě ve skutečnosti je otravuješ, že to je...
Oni doufají ve skutečnosti, že nezavolám, nebo jak to je teda?
Já se trošku obávám, nevím, myslím, že to není teda point, tak, který jsme měli dojít, ale já se trošku obávám, že ano, že ty máš pocit, že lidi otravuješ a opravdu je otravuješ, nemyslím ty konkrétně, ale prostě každýho otravuje, že když po mně někdo něco chce, tak mě to otravuje a tak jo. To má podle mě každej. A je úplně jedno, že to máš v popisu práce. A tohle ty si uvědomuješ, no. To je právě ono. Já jsem s tím smířená. Je mě jediný, co na tom utěšuje, myslím, že jsem to trošku jako načetla na začátek, ale jediný, co mě na tom trochu utěšuje, je to, že vím, že ty lidi otravuju. Jo,
protože, to tě utěšuje.
No, jak jsem říkala, vlastně máš pocit, že ty lidi otravuješ a je to pravda, ty je otravuješ, ale to je zároveň vlastně ta útěcha,
to
že
je
pomsta, otravuješ, protože to je jediný, co tě trošku rozumíš mi.
Jasně, to mě nenapadlo se na to takhle dívat, že to má vlastně jako za trest, že...
Takže jako žádný, já nevím, co to bylo v těch návodech, že aura se zahřící a co to tam ještě bylo, jako ne, prostě myslete na to, že ty lidi vysíráte. A dobře jim tak. Work-life balance je snem kdekoho a máme proto velmi jednoduchý návod, kterým se můžete řídit. A k tomu ještě chceme připomenout jeden okamžik, který se nám stal během natáčení a doufám, že i vy oceníte jeho mrazivou vtipnost.
Trošku duchařiny do těch mouder. Nějak jsem s kolegyníma taky debatovali tady jakoby nad tímto fenoménem. Přepracování náhradních voln a tak podobně.
To říká s tou hořkostí.
Tak já jsem kolegyni něco řekla a ona mi nedávno říkala, víš, ty jsi mi jednou řekla tohle, co ti teď řeknu a mě to tak odkvělo v hlavě a od té doby já fakt jedu 8 až 16 a tím končím.
A řekni nám to no, taky, řeknu. My to všichni chceme slyšet.
Já jsem jí řekla, neptej se, co můžeš udělat pro teď jméno té firmy, ptej se, co ta firma může udělat pro tebe. A ona od té doby si řekla, protože odpověď na tohle otázku je, že ta firma pro tebe neudělá nic. Takže od té doby ona si řekla správně, takže já taky 8 až 16 a ani o minutu navíc.
On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.
To je fachmán. Takhle už tu postavil 3 vily.
Tak mám pro tebe zase krásný příběh lidský. A to paní Carly se jmenuje z Kanady, kterou taky propustili z práce. Zažalovala je, že chtěla odškodný za to, že ji propustili, ale ve finále to dopadlo tak, že ona platí jim. Protože se ukázalo, že ona má v pracovní počítači sledovací program, který ukázal, že...
Tak na to bych dojela okamžitě.
No jako... tak samozřejmě, že ho tam máš, že jo.
Já nemám pracovní noťas.
No, to máš dobrý. Který ukázal, že ona 50 hodin, ještě teď mi tady jede nějaký, já jsem se úplně...
To mě se hýbala.
Velký bratr tě vidí, to by mohlo být heslo následující reportáže.
Tak mezi tím, co se tady bavíme o sledovacích zařízeních v počítači, tak to by se tady začala hýbat kurzor ty myši, aniž by si na ní měla ruku.
Se snažila tebe vrhnout úplně jako zoufalý pohledem, se to zachytila. Jsem si říkala, to je to prdele, jako my se o tom bavíme a najednou mi začne kurzor jezdit po obrazovce a překlikávat záložky. Prostě nejenom, že mě vidí, ještě mě slyší.
Tak to prostě jsem ti akorát měla to myš obmotanou okolo nohy, no, a upala jsem se na židli a dělala jsem to já, no.
Tohle už mi nikdy nedělej.
Na veškerý vaše předělání už je pozdě, anebo třeba není? Možná, že řešením je genové inženýrství.
Když se mě zeptáš, jak se vypořádat s nějakou předurčeností, tak za mě teda já vidím nějaké řešení v genetickém inženýrství. A to říkám rovnou. Trošku mě mrzí, že jsem už v době, kdy se s tím nedá nic moc dělat, ale hold, jsou tu i další generace. Jdu upravit i vlastnosti, že jo, samozřejmě. Nebo nevím, jestli jdou, ale nějaký čínský laboratoři podle mě už dávno jdou, že jo.
To četla někde.
Takže prostě si můžeš, hele, ta bude plešatá, šup s tím pryč.
Hrála jsi někdy...
Ta bude chlastat.
Sama se doma odpovím na tu otázku, ale znáš počítačovou hru The Sims?
Ne.
Ani si v životě neslyšela?
Ne.
Nikdy?
Ne. Co to je? Znám Simpsonovi.
Dobře. Tak není to samý.
Není.
Tam vytváříš mimo jiné postavičky lidí, se kterýma pak hraješ.
Proč? Promiň, beru to otázky.
Špatný otázky.
Teď mi to došlo.
A tam prostě, když vytváříš tu postavu, tak přesně můžeš tady tohle všechno navolit, můžeš tady tohle všechno opravit. Tak já jsem si říkala, kdyby někdy v příštím životě, v budoucnu, existuje nějaká reinkarnace a ty budeš jedna z těch nebohých dušiček, který budou čekat tady na tohleto nové já, tak bych si strašně přála...
Jako ve skutečnosti nebo v nějakým...
Ve skutečnosti, tak bych si strašně přála já být tím programátorem, který povede tu ruku a tu myš a budu ti tam jenom přelévat ty osobnosti a vzhled a všechno.
Jako mě budeš vylepšovat.
No.
Že tuším, že trošku to, co mi teď slibuje, že o tebe přetvářka. A že ve skutečnosti bys mě neudělala lepší. Ale udělala bys mě ještě horší.
Ne, já nevím, proč si tohle myslíš vůbec.
Aby se jako pomstila za všechny ty lidi, který si v životě potkala s lepší genetickou výbavou.
Co je to tady za hnusnou máničku?
Myslíš Gagarinova bratra?
No a máš nějaký vzkaz, předpokládám, že tohle tady zůstane na věky, bohužel. Máš nějaký vzkaz pro naše teda budoucí, já nevím co, potomky, až budou dokonalý, geneticky vyžehlený, tak máš pro ně nějaký vzkaz od sebe, jako nedokonalýho předka?
Až budou ty nejdokonalejší, tak prostě ty už se nebudou mít na co vymlouvat, ale my se máme pořád na co vymlouvat. Já radím, vymlouvejte se na ostatní, na sebe, na cokoliv vlastně, dokud to jde, protože jakmile přijde verze 2.0, tak slovy Cimrmana, ten bude lepší, ten se nezakecá.
Pro ty přímočařejší z vás máme i přímočařejší otázku. Pomůže nahota k úspěchu?
Několik věcí. Jo. Nemáš se, když se chceš s někým o něco vsadit, tak bych do toho vůbec nepletla radši žádný jako nahotinky. Protože ve finále prostě potom může tvoje nahá malba fotka běhat. Podívej se, on. Lady Godiva to udělala v 11. století a do dneška prostě o tisíce let později si můžeš podívat, jak jezdila nahatá na koni.
Ale oproti tomu má výhodu, že všichni znázorňují jako nějakou krásku na koni. A
třeba to byla hydra.
Přesně, ve skutečnosti mohla být pěkně hnusná, že jo, nějaká opustlá ženská. No. Když to ještě vyfotí teďko, no tak...
A samozřejmě, když chceš pak někde jako aktivisticky vystupovat, tak si myslím, že ta nahota je prostě nejjednodušší způsob, jak na sebe upoutat.
Že proto se všichni slíkají teda, no, nebo ne všichni, ale...
Většina. Ačkoliv mám vlastně pocit, že tím, že už každý se třeba dneska slíká na Instagramu, tak ta nahota ztrácí trošku nějakou, jakože víš co, že když se někdo slíkne, tak říkneš, no a co? To dělá každý, tak co?
Tak pamatuješ na kampaň Karla Janečka, že jo. V tomhle prolomil jakou tu hranici, protože ten byl půl kampaně podle mě nahej a ještě ve stojíce. že to úplně posunul někam dál, tady to.
Tak on chtěl ukázat, jak vede svoji kampaň, že tam měl přece takovou tu velkou část od té prevence zdraví a tady tyhle ty věci, ne?
No, já to chápu, ale není to trošku zvláštní. Jakože jenom je to taky, on si myslel, že uspěje, když ukáže svoje naštěstí teda jenom do pasu dolů.
Bohuji, co by přišlo potom na hradě, viď? Třeba by byla jiná vlajka, všechno by mohlo být jinak. Každopádně, prostě Karel je asi první, komu to nevyšlo z toho mýho výčtu, že jo, seznamu.
No tak možná proto, že nešlo taky do plnejch, že jo.
Myslíte si, že je dobře, když jste upřímný k ostatním, anebo vlastně jinak? Je dobře, když chcete být upřímný sami k sobě?
Jak to teda vidíš tady s těma všema druhama upřímnosti k sobě, k ostatním, bo co tady z toho plyne?
Pro mě plyne to, že mě je vlastně jedno, jestli budu upřímná nebo neupřímná, jestli budu lhát u ostatních nebo tak, ale problém je s tou upřímností k sobě samotný, že jo? To je jako ten největší průser.
Že ty chceš být k sobě upřímná, nejseš, o to ti jde.
No, a vím, že nejsem.
A je to nutný být k sobě upřímná?
Já bych chtěla.
Proč? Používám tvoji metodu ze zasedací místnosti. Proč?
Přímě řečeno, to je docela dobrá otázka. Proč vlastně mám být sama k sobě upřímná? K čemu to povede, víš?
To mě právě udivuje celou dobu. K čemu?
No vidíš?
Ty nemusíš být sama k sobě upřímná, pokud se obklopíš upřímnýma lidma, kteří ti řeknou, jak na tom seš. To bych řekla, že je taky způsob, jasně, jak obejít.
Musíš najít lidi, kteří ti to budou říkat a ty nebudeš muset to dělat sama.
Přesně.
Takže budeš moc nesnášet druhý, ale sebe si zamiluješ.
No, potom co ti řeknou, možná ne, tak úplně.
Ježíš, promiň, Stando, já to tak nemyslel. Myslím to upřímně.
No, ale ty jsi sama k sobě upřímná?
Jsem radši upřímnější k jiným.
No. Takže vlastně z toho plyne celkem, že s upřímností nikam nedojdeš. Protože co z toho, kdo bude mít, že budeš upřímná, ať už k sobě nebo k cizím?
Ono se to tady všechno trošku protiřečí, protože popravdě řečeno, já nechci slyšet upřímný názory na sebe. Leda na vyžádání. A i tak bych prosila nějak zapalit.
Mm-hmm.
Já nepotřebuji slyšet nic, co vím. Ale to neznamená, že jim ráda neřeknu něco, co oni taky vědějí o sobě.
Aha.
No, ale prostě mám potřebu jim to říct. Třeba. Jen tak. Protože prostě chci. Takhle to má podle mě hodně lidí. Že když si představuju, že když jsou k jiným upřímný, že to je přece v pořádku, ale zpátky už to slyšet nechtějí. Ale já za sebe v tom nevidím nic špatného. Přece nikdo neříká, že když ty seš upřímnej, tak to máš taky přijmout. To není, to tak není. Můžeš si to nastavit. Ano, 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 ne.
A přepínat.
A možná by, no, na to by mohly být nějaký terčíky zase, nebo že bys to měla v občance třeba. Chcete slyšet upřímné názory? Ano, ne.
Na vaši pasovou fotku nebo co?
Přesně.
Jasně, jasně.
Jo? Takže když si to odškrtáš tadyhle přesně v tom dotazníku, chceš být upřímná sama k sobě?
Ne.
Chceš, aby ostatní k tobě byli upřímní? Chceš být upřímná k ostatním?
Jo.
Vyřešeno. Pošli to hromadným mailem. Lidi si závidí, to je jasná věc. Ale může být závist k něčemu dobrá. Ukážeme na příkladu v našich fiktivních hrdinů. Jardy, Milana a Venci. Že muže častěji než ženský prostě přiznali, že záviděj jakoby věci, které souvisí s nějakým statusem, jako nebo statutem, prostě s nějakým postavením, mocenským, penězma a prestiží společenskou, než ty ženský. Zatímco obecně se dá říct, že ženský víc záviděj vzhled. Tak představme si to třeba na příkladu tvého 45-tníka, budu mu nějak říkat.
Milan.
Milan.
Ahoj, já jsem Milan a přijel jsem za tebou z Prahy.
Kdyby to byl jeho případ, tak závidí větší úspěch při získávání milostných partnerů. Závidí svým kámošům. Prostě
logický. Protože ví, že už třeba on jich tolik nesežene, že no, už je starý, nebo ne starý, starší, sešlejší, samozřejmě už prostě svaly, povolili a co si budeme říkat, no?
Já takhle, neměla ho dorazit. Smyslem bylo v rámci potravního řetězce mu dát, my musíme říct, čemu ta závist je dobrá, tak mu říct, že jsme se naučili, že je dobrý koukat se jenom na ty pode mnou. Kým by se měl tak jako bavit Milan, když nechce závidět milostný ty?
Když nechce závidět milostný vztahy, tak se klidně může bavit právě s tím kamarádem, který má nějaký ty milenky.
S Jardou.
S Jardou, který má milenky, protože si myslím, že dřív nebo později si z toho stane jenom komplikace a Jardovi hučí prostě do hlavy x jako ženských a všechno po něm chtějí a on neví, kam dřív skočit, když to prostě Milan má doma Jiřinu a i když už to není to co bývalo, tak Jiřina po něm nic nechce, že jo?
Jo, já tím mám pocit, že Milan spíš má dojem, že by radši měl ty Milenky, než jenom Jiřinu. I za tu cenu, že by to třeba úplně pak vedlo k nějakým komplikacím.
Jarda mu vyprávěla takový historik, ale že...
No, ale furt jako to není jenom Jiřina. No. Já myslím, že Milan by měl spíš kamarádi s Vencou, který je fakt divnej a nikdo o něj nezavadí. Kvůli tomu, abych si připadala líp klidně s Vencou kamarádit, budu bejt Milanem.
Jo, protože... Milane, radím ti.
Milane, kamarád s Vencou, ty máš Jiřinu, Venca nemá vůbec nic.
Ty má mámu doma.
Přesně, Venca má mámu. A... Tak vyřešeno, dobrý. Potom závidí větší přístup k finančním zdrojům, což nevím úplně, no prostě no, prachy.
Vememe se například u téhle trojice, že jo?
Myslíš, že Milan, Venca, no, Jarda.
Jarda je ten nejúspěšnější, ano. Milan je někdy uprostřed a Venca je teda nízko. Tak zase si prostě může říct, že jo, že... Venca bydlí jako v chalupě s mámou a má tam jeden svůj pokojík.
S mámou.
Když to on přece jenom dobrý s Jiřinou, má nějaký třípokojáček, ale se to může zavřít a trucovat, když chceš, jo.
No.
Nebo může třeba jít s klukama na pivo, Vencu třeba máma ani nepustí.
No, nebo mu volá v 8, kde je, že jo, protože už je dospělej. Jo, a pak taky závidí hodně věci typu třeba jako auto. Auto a luxusní hodinky. Milan to závidí Jardovi, jo. Takovýhle hodinky. A ještě navíc mu závidí káru. Nemyslím tu na zahradu, na trávu, ale myslím tu normálně auto.
Tak právě přesně takovou tu na zahradu má Venca, že jo? Ten nemá žádnou jinou káru, ten má jenom jedno kolečko.
On už s Jardou nebude moc promluvit. Asi blbý. Jako ty auta pro ty chlapy, jako to je asi blbý, no? Že to je takový, víš
co? A co myslíš, že je ekvivalent u ženských?
No hele, nevím, nejsem si jistá, jestli něco, protože ty auta jsou...
to prsa třeba?
Protože ty auta jsou všude, jsem chtěla říct. To ty prsa vlastně taky, no. Ale myslíš, že to fakt ženský řeší? Jako,
já myslím, že jo.
Jo. A tak v dnešní době je podle mýho jednodušší... Hele, to, za co pořídíš nový prsa, za to si pořídíš maximálně vojetý auto.
Ale jestli jsi Jiřina, tak na to nemáš. Ani na tu operaci. Plastickou, protože máš za muže
Milana. Milana. No ale Milan si tě nechá, protože je to furt lepší, aby nedopadl jako Venca. Nemusel se stěhovat k mámě, že Jiřino, nedělej si ty prsa.
Náš názor na životní kouči a mentory se změnil. Chceme to už dělat taky a pokud možno kombinovat s konceptuálním uměním. Dobře, tak jaký je tvůj názor obecný na coaching, na mentorství? Třeba souhlasím... S tím, že když už nevíš jako kudy, tak že klidně jako máš jít na nějakou terapii. Jo. To si myslím, že rozhodně smysluplnější, když třeba chodíš dlouhodobě na nějakou terapii, spíš než když prostě tady prostě zavoláš paní ve sně a ona prostě z tebe jako něco vykouzlí. Ono teda sice máš na to nějaký vzdělání a nějaký certifikace a tak podobně, ale mně to prostě přijde takový hrozně jako... vágní, víš, takový ty pojmy, jako že ti nedá nikdo vlastně reálně žádnou skutečnou radu a neříkám, že ten psychoterapeut ti třeba řekne zajděte za vaší matkou a postavte si jí, že taky ti navádí, že abys na to jako třeba přišel sám, ale tady u těchhle z těch koučů mi prostě to přijde takový ještě větší podpoutovka.
Mám z nich prostě ten samý pocit, že jsou to lidi, kteří získali někde nějaký certifikát z rekvalifikačního kurzu a tam byla nabídka, jestli chceš být pedikérka nebo kouč, no tak šli dělat kouče. Mají na to teda nějaký papír s razítkem, který si zarámovali nad stůl oka a dělají tohle, nebo přesně nějaký felicitátory prostě ve firmách, kde tě nutí, aby si hrála na slepou bábu. Ponižujou tě. A vlastně ano,
skrze to ponížení doufám, že ty zapomeneš, o čem jste se vlastně na začátku bavila.
Vlastně docházím k tomu, že naopak si nechci k nikomu taky mu chodit nic, a naopak si to pomalu a jistě řadím mezi povolání, který bych možná chtěla dělat.
Cože?
Jo, že myslím...
Vedle konceptuální umělky.
No, jako, tohle by mě živilo a konceptuální umělky, kdyby došly granty. Takže bych, a mohla bych to spojit, že jo, nebyla bych
pevně... granty.
Mohla bych to zapojit, že bych s nima dělala nějaký, jo, zapojila bych je do toho konceptu, prostě třeba nějak.
Jo, že bys to propojila.
No, že ono koncovo koncept je takový, bych řekla, a teď
tak
tady...
podobně uchopitelný, jako co je obsah coachingu, takže...
Přesně, jako řekla bych, a teď tady máme, budeme tady Jony. Mít kontemplaci, firemní kontemplaci, kde já vás rozestavím do určitého konceptu, kde vy si uvědomíte vazby, které jsou ve vašem autentickém firemním prostředí a o něco, že ano.
A teď se všichni slíkněte do půl těla, vemte si tady tuhle tu kožešinu, rozestavte se v kruhu a...
Rozdělte se na dva týmy. Jedni budou ebenová tyč, druhý budou liščí vohle.
Lovci a lovení. Takže... Já máš pravdu, že je to takový prostě na...
Mě na tom právě zaujalo, jako, že jak si to řekla ty, že ty lidi ponižuješ. A to se mi řekl, jsem si říkala, hele, to je dobrý. Rozhoduje o úspěchu, jaká jste generace. Demonstrujeme na naprosto příkladném příkladu z pískoviště.
Je docela zajímavý sledovat, protože jsem teďka četla nějaký trendy ještě úplně na generaci, která vlastně přijde po té generaci Z, takže nevím, jestli mám říkat minus Z. Že on prostě nás učil, že musí za každou cenu na písečku prostě každému počovat ty hračky. A dneska už to tak není. Dneska, když ti dítě řekne na pískovišti, že ti hračku nepůjčí, tak ho máš vlastně nechat, protože si tím vymezuje nějaký hranice a je to přece normální naprosto, protože se říká, že vlastně ty taky nerada půjčuješ všechny své věci, tak proč by mělo to dítě, že jo? Takže jsem zvědavá, jaký pohled na nějaký kolektivismus bude mít generace Z.
Mně to mi přijde docela spravedlivý, protože přijde mi v tomhle tom, v čem vychovávali nás úplně nejhorší, to, že přesně ty si hraješ nějakou lopatičku a kyblíčkem, jo? Přijde Jaroušek a chce ti ji vzít.
Traumatické vzpomínky a mluvit.
Chce ti ji vzít. Ty mu tu lopatičku nechceš dát, možná se i trošku oženeš. Víš, a Jaroušek tam blbě tak jako je, neuhne, je možný, že nějak, ale to je jedno. Prostě v této situaci ty seš naprostá oběť. Ty máš svoji lopatičku, on svoji nemá, tak o co jde. No ale přijde maminka a tobě dá přes prstičky, protože ty přece nemůžeš mlátit Jarouška lopatičku. A ještě, aby to Jarouškovi nebylo líto, tak ti sebere lopatičku a kyblíček a dá to Jarouškovi, aby si s tím hrál, že jo? No, a ty a pak ale, což je na tom to nejhorší, ty můžeš za chvilku přijít a zkusit si to vzít, tu lopatičku, že si chceš taky hrát. A najednou jsi v jiném postavení, než byl Jaroušek. Najednou nikdo nepřijde a neřekne Jarouškovi, dej jí tu lopatičku.
Ty se musíš Jarouška prosit o tu lopatičku.
Přesně, takže já se nedivím, kdyby mě byly znova tři, tak lopatičku z ruky prostě nepustím.
Je lepší být spontánní a nechat věci plynout, anebo si spíš dávat cíle? Možná, že se to trošku pere, ale poslechněte sami. Ale tady u mě se kříží trošku to, že já jsem opravdu velice jako organizovaný člověk, ale jak se jednou namlsám a ty otěže pustím, tak to pak dopadne druhým extrémem a to sice to, že je mi jedno pak už úplně všechno.
Jo, ty jsi takový ten typ, když jsme zmínili ten klášter, který ho drží na úzdě 18 let, nemůže jinam než
nemůže jít
do kostela.
Prostě, jo, přesně. A pak já se ani nepokusím o to někam jinam chodit.
Ne, protože takhle to je. Jo, ale přesně. Pak tě jednou vezmou do Prahy a ty zjistíš je noční život a jedeš.
Jo,
totální
přesně.
Utržení ze řetězu.
Tak to si vystihla. To je prostě jako utržená jeptíška tady ze řetězu. Tak to je, no, že v momentě, kdy teda mě něco donutí pustit ty otěžitý kontroly, to je prostě, já nesnáším, když ztrácím kontrolu nad sebou, ne nad ostatní. To je třeba podle mě i důvod toho, proč jsem se fakt strašně dlouho nestřískala, jak zákon káže toho, protože já prostě nad sebou ztrácím kontrolu a to já úplně nesnáším.
Takže ty, když se napiješ, což teda tím pádem máš spíš tendenci nechat věci plynout. Prostě budeš řádit.
No, no jasně, no jasně.
No jasně, no někdo jak smutný klaun sedí no, ale pak před prostě, hospodou a brečí.
Že druhý den se zbudím a vlastně zjistím, že to, co jsem třeba dělala, jak jsem jako řádila, takže no prostě nemám to ráda, když vlastně nevím o sobě, co dělat. Že tady tímhle tím proslovem chci říct, že pak právě jsem taková, no a co? Tak jako co? Tak prostě žiju teď tak to nekontroluju. Tak prostě, víš, přijdu si jako...
Já chci žít.
Tak teďka žiju spontánně. A co? Tak to jsem vždycky chtěla. Takže prostě žiju.
A pak, 7 hodin ráno druhého dne.
No tak mám smrzlinu v 9 večer, k večeři. A co jako? A koho to zajímá, víš? Ale jako můj vnitřní řád si mi říká, ale to bys přece neměla, víš?
Pokud jde teda o to, jestli nechávat věci plynout nebo ne. Já si myslím, že je to blbý na všech frontách.
Mm-hmm.
Za prvý, dávat si cíle je podle mě příležitost zklamat. To je podle mě největší nevýhoda cílů.
Mm.
Že když si je dáš a nesplníš je, což je pro ně pravděpodobnější, než že je splníš, je, že zklameš.
Mm.
A čekat je taky příležitost ke zklamání. Protože
nic nemusí přijít, jo?
Nic nemusí přijít, ale přijde mi to lepší, když bych si měla vybrat. Přijde mi lepší zvolit variantu, co se má stát, se stane, protože když se to nestane, nebo se to stane a je to blbý, tak to není tvoje vina.
Jasně.
Když si stanovíš cíl a zklameš, protože ho nedosáhneš, tak za to můžeš ty z části. Takže já bych se spíš jako přikláněla teda k variantě, kdyby to šlo, nechat ty věci plynout, protože za to já nemůžu, že to takhle je. Tak to, tohle já si odnáším tady z toho, co z toho je lepší cesta. Co ty?
No ne, tak já něco zkusím, že jo. Já zkusím víc věci nechat plynout, protože vlastně hůř už jako, já už nemám co ztratit.
To zadupalo do země. Jak myslíš, že nemáš?
No tak zjistíme to, ale jo, takže já naopak si třeba myslím, že prostě až od tebe pojedu domů, tak prostě nebudu vyřizovat cestou maily, nebo nebudu přemýšlet, co budu dělat zítra, prostě to nechám plynout. Prostě někdy půjdu na nákup na blind.
No ano, má se začít dílčíma cílema, máš pravdu. Tvůj teda dílčí cíl je, že dneska ode mě dojedeš domů úplně spontánně, tramvají, která jede po kolejích, takže nikam neodbočí, ale dobře.
No.
Tak vystup třeba o zastávku dřív, nebo já nevím něco, to nemohla bys si to, nebo to už je moc.
To nemůžu dopředu plánovat, nemůžu ti říct, jak to bude, promiň.
Chápu, ale hlavně měj oči otevřený a srdce taky, jako to je důležitý. Měl by člověk být sám sebou, nebo spíš napodobovat jiné lidi? Než dojdeme k obecnému závěru, tak sebe používáme jako takový exponát. Jak se to projevuje na nás, tohle dilema?
Jasně, tak
jako, co si
já jsem třeba hostívala Spice Girls a oni měli takový ty obrovský bufy na té platformě.
Jo, jo, jo.
Tak to jsem nosila.
Vážně.
S kapsáčem.
Mě poznali lidi, že jsi jakože Spice.
Ne, to ne.
Byla jsi,
jako nemyslím si...
Byla si třeba Spice tým, co
jsi k tomu, že jsem nosila pak jako to chlapecký oblečení k tomu, tak to nebylo...
Jsi byla Boy Spice.
Tak to byla teda jedna věc. A protože zcela nečekaně jsem taky uctívala Natálii Oreiro, když jsem byla mladší. Tak ono to nějak na sebe
navazovalo.
Jako trošku navazovalo.
Takže dole bufy a nahoře ofinka.
No, tak to jsem spíš se snažila kopírovat chování. Myslím, že jsem se snažila být drzá, jako. Tak doufám, že mě doplníš tady nějakýma svýma těma.
Ne, já jsem vůbec, já právě úplně...
Fakt takovýhle nějaký, že jsi neměla někdy nějakýho idola, který musíš dělat.
Já jsem v životě neměla plagát.
Ne, pokojíčku. To ti nevěřím, to není možný.
Přísám, ségra měla lunetiky.
No.
Ale já...
Tak tím se asi podobat nemohla, že jo, ale...
Tak proč ne? Některý ty účesy by se daly napodobit. Myslím, že nějaký klíže, jeden z nich nosil i Melír.
Co jsi tam jako měla?
Já jsem měla nad postelí.
Kapulíř.
Vějíř. A slamák.
Nepatřím k těm nešťastným a nepochopeným ženám, které na potkání vyprávějí, jak trpí. Nestojím o žádný soucit. Musíte pochopit, že nemám ani... pomyšlení na nějaké výlevy.
Vrátím se k úvodní otázce. A to je, jestli je opravdu každý člověk originál a jestli máš být sám sebou, nebo naopak tvůj život bude lepší, když budeš napodobovat někoho jiného.
Myslím si, že tvůj život bude lepší, když budeš někoho napodobovat, protože se nemusíš snažit přijít na to, kdo seš ty sám.
Což je bolestná cesta většinou. A na konci té bolestné cesty, jako každý...
No, neleží žádný řešení.
No, jako je to taková spíš křížová cesta. Na konci čeká ještě něco horšího, než si cestu potkal.
Tak.
Takže si zvednul kříž a na konci tě na něj přibyli. Blbý.
A tím pádem si myslím, že vlastně vyřešíš i nějakou krizi identity, protože si vlastně můžeš vybírat z tolika identit, že můžeš prostě vyrazit do Primarku a koupit si napodobeninu svetříku. Když máš dost peněz, tak to můžeš přizpůsobit i zevnějšek, takže vlastně si myslím, že to je ta nejlepší cesta. A to, že se potom jako doma sám stýkneš do spodňáru a prostě futruješ Vysočinu na rohlíku, tak to už je tvoje věc.
Je pravda, že to je možná úplně nepodchycený segment trhu v tom, že by ty lidi vždycky napsali přesně jako, co chtějí být, a my bychom jim to nějakým způsobem zařídili od kostýmu po plastickou operaci, jako takový taková zprostředkovací agentura. Buď sám někým jiným, by se to mohlo jmenovat. Nebo...
Buď sám někdo jiný.
Buď sám někdo jiný.
Je fakt, že ty bys to mohla dělat ředitelku.
Co bys byla zástupkyně ředitele, nebo co jsme dvě ředitelky, přece bysme
byli. No, ale já jsem strašně ovlivnitelná.
No, teď právě proto můžeme být klidně dvě ředitelky. Ty budeš mít radost funkce a stejně budu vědět, že to záleží na mě.
Že to vedeš
že to vedu já. Ale chci říct, že jak jsem tady zmiňovala, mi došlo během toho, že všichni jsme stejně kopie. Ty jsi jedině kopie svých rodičů díky genetickému materiálu. Ty nemůžeš být ani originál, protože ty jsi už kopie.
No to
jsi podstaty. A je to hrozně jako těžký být sám. Jako proč? Vlastně jako proč se poznat? Plus minus stejně víš, jo, jaká
tušíš.
Seš. A pokud si o sobě myslíš, že seš jako dobrá, tak podle mě máš o sobě úplně zkreslený mínění. A prokoukneš-li se, tak zjistíš úplný opak. A pokud si o sobě myslíš, že to není úplně dobrý, tak máš jako asi často pravdu. Ale proč si to přiznávat? Jo? Ty lidi okolo buď to vědějí, anebo to nevědějí a oboje jakoby je jejich problém.
Otázka, která se vyne celým naším podcastem, dá se uspět s neúspěchem? Takže shodli jsme se teda na tom,
že neúspěchem se uspět dá.
Že neúspěchem se uspět dá a vůbec nejhorší jsou lidi, kteří vědí o sobě, že dělají totální šity, ale vydělávají tím.
Že neúspěchem se uspět dá, jde jenom o to, do jaký míry máš kontrolu nad tím, jak seš neúspěšná. Jako, že můžeš uspět neúspěchem, ale pořád ti okolo můžou považovat za neúspěch. Šnou. Jako třeba tu šopaholik, že jo. To je jako blbý, to nechceš.
Dobře, kdyby bylo na mě a naskytla se mi cesta úspěchu skrze nějaký prostě absolutní neúspěch, nebo to, že bych musela ze sebe udělat jako blbce nebo tak, tak asi do toho nejdu.
Nejdeš?
Ne. Protože... Ty jo? Do toho šla?
Šla, ale je jako nechtěla bych, aby to byla jako já. Jestli mi rozumíš.
Že bys potřebovala mi nějaký pracovní alter ego?
Třeba,
nebo...
že bych měla třeba pseudonym Pavel Podotka. Nebo něco. Což samozřejmě těžký třeba s obličejem. Ale tak bych byla, jakoby jsou třeba, co vystupují v nějakých těch maskách, ne, bych chodila v nějaký tý hokejový masce. Nepřesním přesně v něčem. Tak něco takového bych si pořídila. Jako když už bych se měla proslavit neúspěchem, tak bych byla ráda v kategorii řízeného proslavení neúspěchem.
Myslela v kategorii řízek.
A ne v kategorii, který je slavný neúspěchem a nechtěl by bejt.
Protože já bych do toho nešla.
Jo. No já sama taky ne, víš co. Jsem zvyklá. Já už jsem zvyklá to, že pracujeme ve dvojici. A že když tak, což je výhodný, protože když tak se ten, to je možná dobrý, že když se chcete proslavit neúspěchem, je dobrý, když je vás víc, protože vždycky se můžete tvářit, že ten úspěch je jako vaše zásluha a ten neúspěch se nějak tak kolektivně jako rozprostře.
Jasně.
Nebo úplně třeba přesune na tu druhou půlku. Že
chápu,
jo?
No, S-Club 7 o tom vědí svoje.
Takže já mám taky pocit, že to, že nejsme podcasterky roku, není úplně moje vina. Protože kdybych to dělala sama, tak jistě jsme.
A já jsem do téhle chvíle myslela, že to není moje vina.
To jsem ráda, že jsme si to vyjasnili teda. Naším polotajně veřejným snem je být koučem. A ukázkou z naší lekce coachingu je odpověď na otázku případného klienta. Už nemůžu, mám přidat nebo to vzdát? Jako správný life coachové bychom měli na závěr shrnout nějaké poučení pro naše klienty. Že jo? Tady v téhle zdarma lekci. Tak co teda, když za náma přijdou, jejich otázka je, už nemůžu, mám přidat nebo to vzdát, no tak co jim řekneme teda, co je vlastně závěrem tady toho všeho? Mají dělat žábu nebo naopak mají být jako tady lékař David, nebo co si mají vybrat?
No podle mě musí zhodnotit, jak moc se jim co vyplatí. Oni vlastně se můžou rozhodnout, jestli teda budou upřímní a hodí do toho vidle, anebo jestli budou jenom předstírat, že se snažejí, ale ve skutečnosti už do toho hodili vidle.
Jako před ostatníma, teda předstírat.
Ty sám jako budeš vědět, že už prostě na to kašleš, ale budeš furt předal před ostatníma držet tu fazonu, aby si vypadal jako lepší člověk. A právě budeš říkat takový to, jo, vydrž, to tě posílí a tyhle ty poučky, ale ve skutečnosti vevnitř už prostě budeš mrtvá.
Smířená s tím, že jsi to vzdala. Že taková win-win situace vlastně. No. Že někdo ti nemůže říct, hele, jako ty to vzdáváš. Ne, ty se furt snažíš, že to nevychází. To je samozřejmě druhá věc. Ale vlastně jsi vyklidněná, protože se nenamáháš.
Jo. A hlavně, a to je pro mě úplně nejdůležitější, to můžeš těm lidem vomlacovat v hlavu. Víš, jako jasně. Já jsem to nevzdal. Taky jsem byl na dně a víš, co se říká, když prostě tě srazej, tak už se můžeš jenom zvednout a tak.
Výborný.
Takže to je moje rada, zdarma. Jak se vymlouvat? To je otázka za všechny prachy a my vám přinášíme konkrétní případy, jak se vymluvit, pokud se vám zrovna někam nechce jít.
Kolikrát myslíš, že se můžeš vymluvit na to, že s někým někam nejdeš? Aby to nevypadalo, že... A tak, aby mu nedošlo, že s ním někam jít nechceš.
No, podle mě tak třeba ze 4 případů jednou bys měl jít.
A pak zase třeba dvakrát můžeš odmítnout.
Dvakrát, třikrát, ale potom už.
Ale nejhorší na tom je, když třeba máš jakoby k tomu důvod, který je třeba pro ostatní absurdní, ale pro tebe je prostě relevantní.
Třeba že uspáváš kočku.
Třeba, že soused si pořídil kočku a uspává jí, no. Kam nechodí, než ona usne. Mám kamaráda, který prostě občas doma, že, nebo zve nás jako k sobě domů, ale prostě mi se tam nechce chodit z toho důvodu, že on má doma opět brutálně přetopeno. Ano, je hor. Jako opravdu prostě tolik. Prostě já mám úplně vždycky rudý tváře a prostě mi hrozně nepříjemně a nemůžu mu jako říct, hele ty vole, jak to by prostě nemůžu jít, protože je mi tam fakt strašný horko. Vím, jak to zní, ale...
Tak si vem vějíř, ne? Nebo takovou tu kšiltovečku s tím...
Z
vrtulkou.
Tak to bych musela k narozeninám.
No. A on je nějaký teplomilný, jo? Nebo studok nekrvnej, nebo proč má takhle přetopeno, že v tom může žít? Ani ceny energií mu to nesnížily. Nebo je to takový ten typ, co schodí doma jenom v trenkách. A i v tom otvírá
spíš
lidem.
Já jsem spíš asi typ, který je spíš jako do zimy, než do tepla. No?
Tak to se ti u mě musí líbit. Že já netopím dlouho, dokud topí sousedě, viď? Na závěr naše vánoční poselství. Lekce uprdelismu, který platí
celoročně.
Tak dále.
Bavili jsme se o tom uprdelismu, který si právě myslím, že na ty Vánoce je jako extrémně důležitý, protože ti prostě musí být jedno, jak to dopadne. Musí ti být prostě jedno, že táta přijde ke slavnostním večeři prostě v teplákách, nebo že prostě kapr se probudí na pánvi, nebo něco, víš, jako že vlastně musíš opustit tu myšlenku těch dokonalých jako Vánoc a mít to fakt u zadku a pak to nějak se dopadne, no. Nebo to si z toho odnáším já.
Ale dovedeš to, myslíš?
Jo.
Jo, musím můžeš relaxovat.
Protože moje lenost je tak extrémní, že vlastně ani nemám jako sílu se o nějaký perfektní Vánoce snažit, takže se radši vyberu tuhle cestu.
Jako jaký moje vánoční poselství jsou vlastně tady s tím dílem, nebo naše vánoční poselství jsou tady s tím dílem, podle mě je, že zkuste to udělat tak, abyste měli, a chápu, že to říkám já, která se nechám rozhodit prodavačkou. Takových je na světě, že? Ale zkuste mít ty lidi trošku uprdele, protože to je furt lepší, než když oni mají vás. A jako zase, ať ty je máš dřív, uřiti, než oni mají tebe.
Díky, že jste poslouchali a těšíme se na další stínice Mouder zase za rok.
Nazdar.